Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, prieteni, la Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți a doua dezbatere din studiul acestei săptămâni, studiul despre apelul făcut de Domnul Iisus Hristos de a merge după El diverselor categorii de oameni pe care i-a întâlnit sau oameni pe care a vrut să-i facă ucenici ai săi. Așa cum spuneam și în ocazia precedentă, ne-am apropiat de încheierea acestui ciclu de studii, acestui nou trimestru pe care l-am avut vara aceasta și cred că ne apropiem și de concluzii despre cum se poate implica biserica în societate și nu biserica în primul rând ca instituție, nu vizăm aspectul ei instituțional acum, ci oamenii care compun biserica, pentru că oamenii sunt cei care dau valoare evenimentelor, acțiunilor și chiar lucrurilor. Am bucuria să vă prezint din nou invitații noștri care sunt din Tulcea. Spun bun venit domnului Ciprian Mușuroi.
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
De asemenea, bun venit doamnei Silvia Moșmanu.
Mulțumim pentru invitație, bine v-am găsit.
Și bun venit domnului Liviu Anastase.
Bine v-am regăsit.
Avem un studiu care este cât se poate de practic despre oameni care îi caută pe semenii lor având o anumită motivație. De ce trebuie căutați oamenii? Pentru că dacă i-am întrebat pe ei, cred că mulți dintre ei, majoritatea ar vrea să nu fie căutați. Să nu le bată nimeni la ușă, să le spună, am un apel pentru tine, vină după mine. De ce trebuie căutați oamenii?
Oamenii trebuie căutați pentru că acesta este interesul lui Dumnezeu și pentru că acesta este interesul lor. Din păcate, ei nu știu nici că acesta este interesul lui Dumnezeu, nici că acesta este interesul lor.
Deci noi oamenii nici măcar nu mai realizăm că avem nevoie să fim căutați.
Nu. Iar motivația pe care creștinul trebuie să o aibă, în mod evident trebuie să aibă această motivație, este dragostea pe care el trebuie să o împărtășească cu cei de lângă el, pe care o primește de la Dumnezeu și pe care trebuie să o transmită mai departe. Din cauza că te iubesc, îți doresc mântuirea și salvare.
Mulțumesc. Haideți să citim, sau mai era ceva de spus?
Cred că mulți dintre noi nu am găsit drumul întoarcerii dacă nu ne-ar fi căutat cineva.
Foarte bine spus. Avem nevoie și de călăuzire și de îndrumare și de sfat în lumea aceasta și cred că este binevenit atunci când suntem dezorientați și poate chiar în acele momente când avem nevoie să ne regăsim pe noi înșine.
Corect.
Mulțumesc. Să citim textele pe care le avem astăzi în studiu. Luca 19:10. Domnule Liviu Anastase, dacă vreți citiți pentru noi.
Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.
Mulțumesc. Doamna Silvia, citiți din Marcu și apoi din Luca.
Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni.
Da, și Luca 9:2. Până găsiți dumneavoastră, citește domnul Ciprian Mușturoi din Cartea Apocalipsei, 14:6-7.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Mulțumesc. Și în Luca 9:2.
Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi.
Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb, este o întrebare retorică, evident. A fost ideea creștinilor, este ideea noastră sau altor creștini militanți de astăzi să mergem să-i căutăm pe oameni sau este o poruncă divină, la urma urmei?
Cred că înainte de înălțarea Domnului Hristos a dat această însărcinare expresă urmașilor săi, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Deci noi ori de câte ori mergem să căutăm pe cineva, să-l aducem înapoi în staul, așa cum am vorbit la lecția de ieri.
Metaforic, că, da?
Da, în mod metaforic, de fapt împlinim porunca Domnului Hristos.
Mulțumesc. Deci este un mandat divin, un mandat pe care mulți creștini și-l asumă și îl însușesc și vor să-l îndeplinească pentru a afla și alții ce speranță au ei, ce viață nouă au găsit atunci când l-au cunoscut pe marele păstor, dacă e să păstrăm metaforica, păstor care este Iisus Hristos. Mulțumesc, însă în această căutare, așa cum se poate constata, sunt unele categorii căutate foarte frecvent, altele neglijate. Aș vrea să vă întreb, care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai căutate categorii de oameni și cele mai neglijate categorii de oameni în această căutare a creștinilor cu Evanghelia? Vă rog, oricare dintre voastră.
Ne gândim că biserica, pentru a fi cât mai relevantă și cât mai bine văzută, da, putem cădea în capcana de a căuta oamenii doar într-o anumită zonă a societății. Zona intelectualității, zona aceea financiară abundentă, neglijând cumva acele pături sociale pe care, de fapt, primii creștini le-au avut în vedere când Iulian observa, da, apostatul. Măi, cu săracii, oamenii ăștia fac ceva. Adică creștinul autentic se adresează și celui de jos și celui de sus. Creștinul autentic are un zâmbet și o inimă caldă și pentru bolnav și pentru sănătos și pentru sărac și pentru bogat și pentru oricine.
Nu, în mod evident, nu trebuie să îngustăm cum ar trebui să fie.
Exact.
Dar cum este în realitate?
Realitatea este așa cum este. Așa cum am spus-o eu mai devreme.
E un eufemism acesta, dar cum este realitatea?
Eu aș vrea să evit răspunsul.
Ce simțiți dumneavoastră? Nu evitați răspunsul.
Vreau să evit răspunsul.
Mi-l dați.
Da. Nu pot să răspund la această... Nu sunt analist religios, politic sau de okay. Un fel. Nu, vreau să revin
totuși. Care este sentimentul dumneavoastră? Nu neapărat să fim analiști.
Vreți pentru... procentaje? Ce
nu,
să spun?
Nu. Sentimentul nu știu, dacă... Sunt unele categorii neglijate în ce privește adresabilitatea Evangheliei sau sunt în mod egal atinse diversele categorii sociale?
Biblia ne spune un cuvânt, că tot ceea ce izbește ochiul la om are valoare. Ceea
atrage.
Ce atrage, da. Și atunci omul, pentru că este făcut în felul acesta, prin exercițiul păcatului, inclusiv în biserică, nu reușește să atingă idealul pe care îl pune Iisus, să ajungem la fiecare suflet, cel mai mic component al împărăției, care este, să zicem așa, neglijabil. Și atunci, sigur, dar zic că pe ansamblu, realitatea este destul de pozitivă, așa văd, poate că nu sunt realist, dar eu zic că biserica își face totuși datoria și încearcă să ajungă la toate păturile sociale sau categoriile din biserică.
E absolut lăudabil lucrul acesta și ca să nu aveți impresia
asta
că...
Asta e percepția mea, acum poate fi subiectivă percepția.
Evident, și vă respect și de asta vreau să spun, pentru a nu avea impresia noastră că vă pun pe dumneavoastră la colț cu întrebările, vreau să vă spun care este percepția mea personală. Anume că mi se pare că în destule situații, biserica, nu mă refer la o anumită biserică acum, îi neglijează chiar pe oamenii intelectuali, pe oameni din categoriile sociale mai subțiri ale societății. Când spun subțiri, mă refer la procentajul lor, la oameni care lucrează în ministere sau oamenii care sunt foarte influenți în societate. Mi se pare că biserica nu prea ajunge la aceștia. De asta am întrebat. Cred că se adresează foarte mult oamenilor săraci sau are programe de întrajutorare pentru aceste persoane, chiar și altora, dar cred că prea puțin atinge biserica asemenea categorii de
pentru de că probabil se are impresia că aceste persoane suspuse, cultivate, deja au destul și se pot ajuta pe ele însele și n-ar mai avea nevoie de intervenții externe ca să-și completeze, să zicem așa, bagajul lor de fericire, de mulțumire.
Dar nu este o prejudecată la urmă, e lucrul acesta?
Da, e posibil.
E o prejudecată, da.
Aș vrea să adaug că aceste cazuri mai delicate, pentru că nu toată lumea e ministru, da, cer o abordare delicată. Eu sunt convins și cunoaștem și experiențe de genul acesta care ne spun că Dumnezeu lucrează și pentru oamenii aceia în felurile și în modalitățile Lui. Da? Uneori se folosește de unul dintre noi, altor se folosește de alte situații, da? Pentru a ajunge și la acei oameni care sunt iubiți la modul evident de Dumnezeu. Dar cum și ce fel, poate că noi nu reușim să dezvoltăm o metodologie de abordare. Poate nici nu trebuie până la urmă.
Înțeleg, nu să vă referiți la faptul că nu oricare dintre noi putem ajunge să...
Evident. Sunt categorii sociale destul de dificil de abordat. Trăiesc într-un anumit castel al lor. Da? Și atunci Dumnezeu găsește căi.
Ce putem face noi?
Dumnezeu găsește căi. Găsește căi. Eu văd lucrurile în felul următor. Rugăciunea și consacrarea face ca eu să devin un colaborator atât de strâns al lui Dumnezeu, încât El să facă ceea ce eu nu pot face și să mă lase pe mine să fac ceea ce eu pot să fac.
Să înțeleg că aveți un ministru pe lista de rugăciune a dumneavoastră personal sau...
Încă nu, dar mă gândesc la această idee.
De ce nu? Pentru că nu? Dacă nu putem aborda oricare asemenea persoane, am putea să ne rugăm pentru ei. Fie că sunt miniștri, fie că sunt parlamentari, fie că sunt, știu, oameni cu influență în societate.
Eu personal,
au nevoie de rugăciunile noastre.
Eu personal vreau să vă spun că în momentul în care au început zdruncinăturile politice și militare în Ucraina, m-am rugat foarte mult pentru ce se întâmplă acolo.
Evident, fiind din Tulcea, simțiți mai acut decât noi.
Am vorbit și în biserica pe care o păstoresc și ne-am rugat pentru conducerea țării noastre, ca Dumnezeu să le dea înțelepciune, pentru ca ceea ce fac ei să fie pentru binele populației.
Vă mulțumesc, apreciez foarte mult precizarea pe care ați făcut-o. Aș vrea să trecem la o altă întrebare. Credeți că este necesar și oportun a-i evangheliza pe creștini? Iată care este motivul acestei întrebări. Fiind într-o țară creștină, ca a noastră, sau chiar Ucraina, sau Rusia, sau oricare dintre cele din jurul nostru, unde își pun problema că nu ar trebui să mai facem acțiuni, evenimente de evangelizare, cum le numim noi și nu doar noi, ci să ne ducem în alte părți unde sunt hinduși, musulmani sau, știu eu, confucianiști sau alte orientări religioase, să nu ne adresăm creștinilor. Deci întrebarea este, este necesar și oportun a-i evangheliza pe creștini? Da sau nu? Sau de ce?
Am în minte un exemplu foarte evanghelic, să zic. Iisus Hristos se apucă să facă evangelizare unde? În Iudeea, adică celor care deja au un sistem religios deja stabilit de...
La cei mai informați.
Bine solidificat, oamenii. Bine sistematizat și deci face foarte puțin evangelizare la străini. Chiar de față cu ucenicii săi, spune că un pic face doi pași în urmă, zice ceilalți din afara iudei, din afara poporului ales, îi lăsăm mai la urmă. Voi sunteți ținta preocupărilor mele spirituale. Așa. A evangelizării. Deci, exemplul lui Iisus, care este un exemplu, să zicem așa, demn de urmat, care aplică o evangelizare, să zicem, o încercare de a reforma sistemul religios, deja stabilit și destul de sănătos, pentru că era bazat pe Tora, pe învățăturile lui Moise, deci erau lucruri așa. Acest exemplu ar putea să ne dea de gândit nouă în zilele noastre, adică noi, ca creștini, cui ne adresăm? Doar celor care nu sunt creștini sau celor care sunt creștini și considerăm noi prin studiu, prin rugăciune, că ar avea nevoie de un mic retuș acolo la sistemul
deci,
religios.
Deci vreau să spuneți că abordarea pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos justifică
cumva,
da, abordarea evanghelistică a creștinilor. Da? Însă ce ne facem imediat? Ce ne facem cu unele reacții contradictorii și uneori chiar ostile, îmi pare rău că menționez, dar este o realitate, din partea unor lideri religios sau chiar din partea unor creștini care descurajează astfel de inițiative evanghelistice spunând că este prozelitism sau nu trebuie făcută evanghelizare pentru creștini sau pentru alți creștini, ci duceți-vă la musulmani, la hinduși, la atei, la... Cum vedeți asemenea situații?
Realitatea asta se aseamănă cumva cu ceea ce trăia Iulian Apostatul. Hai să găsim metodologii ca să preîntâmpinăm influența pe care o au creștinii. Da. E bine, și cred că pleacă de la o înțelegere greșită a termenului de evangelizare. Da. Oamenii tind să-l interpreteze într-un mod îngust. O evangelizare înseamnă prozelitism, înseamnă manipularea unor oameni pentru a-i aduce într-o biserică, pentru a-i determina să intre acolo, să profite financiar
pentru
de pe urma
adepți,
lor,
da?
Pe face adepți, da? Dar ei, sărmanii, nu realizează că există și creștini care nu gândesc ca ei.
Adică, vreau să spun, creștini care nu au pe agenda să facă adepți sau să îi boteze pe oameni în biserica lor, ci doar
vreau
Evanghelia
să
pură?
Principiul vechi care spune că hoțului de hoț e frică și tâlharului de tâlhar este frică. Da. Iar ei probabil că au sau nu capacitatea de a înțelege că există creștini al căror scop în viață nu este să facă adepți, ci să-L prezinte pe Dumnezeu. Să prezinte propria lor viață fericită și să spună oamenilor, putem să trăim moral, frumos, fericiți, în felul acesta.
Adică este o alternativă.
Exact, exact. Dar fără să fie nimeni obligat, cumva s-a manipulat să...
Nu cumva și unii creștini le-au dat, să zic așa, apă la moară sau le-au dat dreptate acestor oameni care protestează împotriva ideii de evangelizare prin comportamentul pe care l-au avut sau prin agenda ascunsă pe care au avut-o?
Eu am o teorie. În timpul comunismului nu aveai voie să vorbești absolut deloc.
Despre religie.
De religie, de Dumnezeu. Da. N-aveai voie să vorbești. Da. La momentul acesta, cumva... suntem martorii unei avalanșe, adică se vorbește mult, de mulți și nu tocmai bine. E bine,
o avalanșă de informații.
În contextul luptei dintre bine și rău, da, răul știe că ori lipsești pe un om de informație totală, ori îi dai atât de multă și atât de diversă și de cețoasă, încât omul nu mai știe ce să aleagă.
Mulțumesc. Doamna Silvia, ați vrut să răspundeți anterior.
Da, la început am citit din Apocalips 14 și aici apare această idee de Evanghelie veșnică, deci neschimbătoare. Și Apostolul Iuda, în singurul capitol, în epistola sa, la versetul 3, spune la un moment dat că, prea iubiților, pe când căutam cu totul din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Uh-huh. Și cred că ultimul mesaj care va fi adresat lumii înainte de revenirea Domnului Hristos va fi acela care va chema la o închinare adevărată, în duh și în adevăr.
Deci, practic, atunci diferențele nu vor mai conta, asta spuneți, sau oamenii vor trece de la un crez la altul, de la o filozofie la alta și tot ce va conta va fi Biblia?
Se vor întoarce la principiul protestant sau la Scriptură?
Sau la Scriptură. Mulțumesc. Aș dori să vă pun și o altă întrebare. Trăim într-o societate care din ce în ce mai mult consideră religia o chestiune privată. Oamenii nu vor să mai facă atâta caz de religia lor și chiar se simt deranjați atunci când sunt întrebați ce religie ai, la ce biserică mergi. Ei, cum să ducem Evanghelia unor astfel de oameni care, repet, consideră religia o chestiune privată, nu publică? Apropo de cei care îi caută pe oameni.
Evanghelia, din textele care le-am citat la început, este o evanghelie dusă, este o evanghelie mobilă. Adică o evanghelie trăită. Este personală, nu este impersonală, instituționalizată, nu este fosilizată, ceva strâns în... ci este trăită. Uitați-vă la exemplul samaritencii de la fântâna lui Iacov din Ioan 4:14, când Iisus îi spune, eu îți dau această apă vie și tu însă, tu vei deveni un izvor ca să ceilalți, deci izvorul ce este? E ceva natural, care nu e cu sforțări proprii, este ceva care îți vine natural. Deci viața,
curge pur și simplu.
Viața e, să zicem așa, trăită ca Evanghelie, Evanghelia la purtător, adică o ai mereu cu tine și transpiri această Evanghelie fără să vrei, fără să te chinui prea mult. Deci eu zic că asta ar fi mărturia personală care ajută cel mai mult în cazurile acestea de... pentru că, într-adevăr, în societatea actuală, noi considerăm că religia este ceva privat și nimeni nu trebuie să bage în acest cerc sfânt al...
Și atunci cei care caută pe oameni nu se află într-o dilemă? Că oamenii nu mai vor să fie căutați, iar ei, ceilalți, vor să-i caute.
Da. E un... să-i spunem, un anumit conflict. Pe de o parte, eu sunt convins, ca și Liviu, că religia este ceva privat, în mod evident.
Numai adică, că spuneți asta, vă referi la faptul că nu trebuie să ne batem cu pumnii în piept de să facem caz de religia noastră?
Nu, mă refer la alegerile mele religioase pe care eu le fac și la stilul de viață când vorbesc de religie. Aici e o chestie privată.
Libertatea de alegere.
Libertatea de alegere. Okay. Da. Numai că atunci când abordez religia asta mea privată într-un mod suficient de profund în care chiar mă întâlnesc cu Dumnezeu, e bine, religia atunci nu mai este privată. Pentru că Dumnezeu îmi spune, îmi pune un foc, îmi pune o apă a vieții, îmi spune, spune și altuia, care consideră că religia lui este privată, dar care nu și-o poate ajunge la îndeplinirea ei până când nu află ceva în plus. Iar acela, când află ceva în plus, se va duce și el la rândul lui mai departe, cu religia lui privată. Deci aici e un mic conflict, să-i spunem așa, artificial.
Mulțumesc. Ultima întrebare la care aștept un răspuns foarte scurt este aceasta. Ce face biserica dumneavoastră pentru a-i căuta pe oameni? La modul cât se poate de concret și vă rog răspunsuri scurte.
Iar puneți întrebări dificile. Și eu încerc să le evit.
Mi-am format un obicei să pun întrebări dificile.
Da, astea sunt întrebări.
Da, apreciez spiritul de bună dispoziție.
Vreau să vă spun că biserica pe care o păstoresc de curând a desfășurat un proiect, proiectul Caravana Sănătății. Am fost în mai multe localități în care erau, nu erau adventiști, nu conta, pentru că de fapt nu ne adresam adventiștilor. Am avut șansa de a dezvolta niște servicii medicale și spirituale și mai ales am avut șansa de a le cântări eficiența pe loc. Vedeam oameni
eficiența
venind
respectivelor servicii?
Exact,
sau
exact. Da? Vedeam oameni venind triști și plecând cu Evanghelia la piept, veseli, zâmbitori și fericiți.
Foarte
ori
interesant.
Evanghelia la purtător de care vorbea Liviu funcționează și funcționează
un lucru
care
se poate de
practic.
A spus Caravana Sănătății. În ce constă corect această caravană?
Este un autocar dotat cu mai multe elemente prin care noi putem să facem o sumă de analize
minime de măsurători
bază,
medicale, minime, bănuiesc,
da, greutate, tensiune, un indice de masă corporală, glicemie, colesterol, lucruri pe care puteam
dar
să le transmitem oamenilor.
Cu Evanghelia, iertați-mă că vă întrerup. Ce legătură are glicemia, colesterolul cu Evanghelia?
Păi este acea legătură pe care Iisus Hristos o făcea când se uita în ochii omului și le întreba: vrei să te faci sănătos? O viață sănătoasă te ajută într-un mod deosebit, pentru că noi la caravană nu aveam numai asta. Noi le vorbeam oamenilor și despre Dumnezeu, aveam un stand de carte religioasă pe care, la care îi invitam, nu îi obligam, și oamenii din buna lor plăcere luau și se simțeau mai bucuroși de cărți decât de celelalte servicii.
Mulțumesc și sper că nici dumneavoastră n-ați avut intenția asta, nici oamenii n-au perceput inițiativa dumneavoastră drept propagandă religioasă.
Ba chiar am avut o doamnă cu o sumă de boli care la final ne-a spus: eu n-am venit pentru bolile mele aici, pentru că eu mi le știam foarte bine, eu am venit pentru cărți.
Foarte interesant. Deci
asta răspunde la ceea ce dumneavoastră ați întrebat. Oamenii au apreciat foarte mult. Au apreciat.
Mulțumesc, ar mai fi ceva de spus? Dacă nu, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit. Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare cu discernământ ca să putem recunoaște dacă intenția celui care eventual ne aduce Evanghelia este de a ne ajuta în mod sincer să-L cunoaștem pe Dumnezeu și cuvântul Său, Scriptura, sau dacă dorește să ne înregimenteze într-o biserică sau într-o sectă ori într-o altă organizație. Vă dorim să aveți acest discernământ și să recunoașteți interesul pentru binele dumneavoastră. Continuăm mâine de la aceeași oră. Până atunci, numai bine!